Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. 4-nji sentýabrda Türk guruluşçylarynyň Türkmenistanyň Ankara'daky ilçihanasynyň öňünde piket geçirip metbuada beýanname bermegine ruhsat edilmedi. Aşgabatda işläp aýdan türk işçileri türkmen firmalarynyň 2 ýyldan bäri algylaryny tölemeýäni barada ýene bir gezek öz näileligini bildirmegi maksat edinenligini ilçihana zyýan bermek ýaly niýetiniň bolmanlygyny aýtdylar. Azatlyk Radiosu bilen habarlaşan protestoçylaryň aýtmagyna görä
300 tane polis var. Şimdi bize polis izin vermedi, valilik izin vermediği için video çektirme, resim çektirme de eylem hiçbirine izin vermediler. Dağıttılar.
4. sentyabrda yerli vakit bilen saat 2 ýara töwereginde näilelik piketiniň geçirileceği hemmelere mälim edildi. Algıdar guruluşçularynyň wekilleri şol wagtyň özünde Türkmen ilçihanasynyň işgärlerine mundan habardar etdiler. Hamala bir Türkmenistanyň ilçihanasyny basyp almagy synan şeýan ýaly. Bu ýere 3 tane awtobusy protestalara garşy ýürüýte täliminli polis güýjüni ýüşürtdirler. Türkmen ilçihanasynyň öňünde piket geçirmegimize ruhsat berilmedi. Hemmeňiz dargatdylar. Täzeden jemlenjek bolsaňyz hemmeňiz göz astyna alarsydylar. Ankaranyň vilayat häkimligine 4 gezek arda berdik piket üçin. Vilayat häkimliginden Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde näileliňizi bildirmäň. Piket ýa-da protest gurnamaň. Olar siziň hop awanlaryňyzy bildirdi diýip düşündiriş berdiler. Türk işçileri türkmen firmalarından rahmet hakyny almagy synanýar. Türkmen ilçihanasy näme üçin kömek etmeň gerekine gaýtan biri yerli häkimetlere şikayet edip ýürüş gurnamak hakymyzdan mahrum edýärler diýip gurnamaçy Ramazan sözlerinin üstünü şeyle yetiriyor.
Vali izin vermiyor diyor. Türkmenistan konsolosluğunu orada yapamazsınız diyor.
Biz bundan oğlum protest geçirmek için sayınancı ettik. Emma Türkmen ilçihanasının işgarları bizi Ankara polisine ızgiderli yağdayda basış edip hayvat atyanlığımızı öne sürüp şikayet etti. Türkmenistan'ın akı 3 kuruluşluk firmasından 800 bin dolar tuğruğunda rahmet hakı algıymadın bağırdığını ve 2 yıldan beri bermen Allah pem güyüme geliyenliğini düşünürdüm. Biz arzamızı 2 yurdun prezidentine yetirip kömök sormak isteyenliğimizi aittim. Türkmen ilçihanasına eger bize kollog vermese protest geçireceğimizi bildirdim. Yani bu hayvat değil, bizim demokratik hakkımız ahirin.
Türkmenistan Devlet Başkanı'na da sesleniyorum. Biz alın terimizi istiyoruz, hakkımızı istiyoruz kardeşim. Biz Türkmenistan konsolosluğuna zarar veya tehdit etmiyoruz.
Deyip Ramazan Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Protestçi Türk işçilerinin ön başlarından Ramazan bu ayın ahirine çenile bir ön ödüşlük olmasa bu gedek 80'e oloy maşkalanın ehli ağzaları olup protest geçireceğini ayan etti. Yatlasak dekabr ayının ahirine guruluşçuların geçiren piketinden son 18. yanvarda Türk işçilerinin protesti Türkmen ilçesinin tövüllahı bilen toktadırlı. Türk guruluşçular Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçihanasının işgarlarının söz veren möklüdünün devamına öz problemaları var da bir netice alınmanlığına neailelik bildirip 5. fevrarla gaytadan has giyinirimli protest geçirme üçün Türkiye'nin payitahtına cemlenni. Yönü bolup bilecek protest yürüyüşü var da oğurlun havardar edilen polis kulluğu Türk işçilerinin Türkmenistan'ın ilçihanasının önünü üçmeğine ruhsat vermedi. Bellap geçsek Azatlık Radyosu bu yağdayı var adı Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçihanası bilen havarlaşanına ilçihananın bir işgari Türk işçilerinin arz şikayetinin değişli yerlere yetirilendiğini yani oların inni ilçihanalık işinin kalmanlığını bundan meylak berili firmalar bilen ağır katlaşıkta bolmolluğunu aydıptı.